Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Nada máis, un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
Imos dar un paso máis neste camiño de libros que falan de lectura, desa actividade inspiradora que nos fai competentes para todas as profesións, así como a quen non quera cousa. A lectura pode ser a maior das diversións, aquela que require un pouco de esforzo ao longo da vida e a maior das dificultades para superar o primeiro chanzo, pero compensa sempre, porque nos abre a porta da imaginación, porque nos leva a múltiples mundos e tempos distintos. Unha serie de autores e autoras falaron da lectura. Fun escollendo un monllo de libros que xiran ao redor dela. Este que agora traio pode ser o meu preferido. Xavier Puente do Campo, un militante da lectura, escribe 4 ou 5 cartas ás persoas que ama. Irei entresacando fragmentos de cada unha delas. Carta á amada. Estou convencido de que son as palabras o que máis nos une. Ti sabes que sempre digo que contar un conto é o máis sublime acto de amor que se pode ofrecer a un ser querido. Os amantes contanse contos para que o amor habite entre eles e nunca os abandone. É o esconxuro máis poderoso para espantar canto meigallo se poida facer para destruir o amor. Contaba contos serezade cada noite para esconxurar a morte. Non. Facíao para engaiolar ao rei na rede da palabra. Artellou aquel xarillo dos contos para que o amor fose agromando no seu corazón. Para ela, a morte era o desamor daquel home que pouco a pouco foi presa da palabra. E por ela, pola palabra, meteuselle dentro aquela muller que parecía a dona de todas as palabras. Pois xa ves, tía máis eu igual. As palabras foron o noso acubillo máis dondo e amable. Cantas palabras lle roubei a literatura para levarchas a ti como quen leva unha ofrenda valiosa, un altar. Cantos poemas me prestaron as palabras que máis me emocionaban para emocionarte. Iso é a literatura, unha emoción compartida. Os libros foron un lugar de encontro ao que íamos procurándonos. Verte tocar un libro, ollar como lle pasas a man pola capa, moi devagariño, con suavidade, era como ver a túa man cando me acariñas. E quixen ser escritor para entregarche as miñas palabras, aquelas que inventaba só para ti.
Nun libro, nun libro.
Querido fillo, eu sei que a miña vida durará tanto como eu perdure no teu recordo. Serei, en fin, un recordo cheo de imaxes, pero seguramente a que máis se repita é aquela na que me ves cun libro nas mans. Estamos a ler xuntos. Xa sei que ás veces poñame moi pesado, como aquel día no que chei alén dunha serie de contos que estaba a escribir. Tiñas 4 ou 5 anos, e farto da tortura a que te estaba a someter, fuchiches na procura de túa nai. «Mamá, mamá», berrabas, «que o papá quere me ler outro conto e eu non quero». Aquela mesma noite pedíchesme que che contara un conto. Lembras cando líamos coa técnica que chamábamos unha bicicleta para dous? Contarache que cando eu era neno se queríamos ir a algures, dous rapaces e non tiñamos máis que unha bicicleta, había unha técnica que nos ensinaran os maiores. Saíamos os dous ao mesmo tempo, un andando e outro na bici. Ao chegar a un punto previamente acordado, o da bicicleta deixaba a beira do camiño e seguía a pé. Chegaba o que viña andando, collía a bicicleta e pedaleaba ata sobardar ao seu amigo. Seguía ata outro punto coñecido por ambos, onde habería pasar de ciclista a camiñante, para que o seu compañeiro collese a bici cando chegase, e así ata chegar ao lugar de destino. Ti tiñas daquela 10 ou 11 anos e falábamos de libros de viaxes. Dixéchesme que che gustaría ler a Odisea, pero parecíache un libro demasiado gordo. propúxenche que oléramos entre os dous coa técnica da bicicleta. Comezaches ti, e cando deixaches a lectura, puxeches entre as páxinas do libro un papeliño no que dibuxaras unha bicicleta. Fixeras o esforzo de ler o primeiro canto completo. Despois comecei eu, e paseiche diante, puxen o papel coa bicicleta pintada, pintando o final da miña lectura. Para outro día, antes de que empezases, conteiche todo o que lle pasara a Telémaco entre o lugar onde te o deixaras sentado na popa do barco con Atenea ao seu lado e onde o deixara eu, naquel momento no que o fillo de Odiseo chega a Pilos e o rei Néstor contalle a morte de Agamenón e o regreso dos gregos a Troia. Diches e puxeches unha nova marca. Ainda lembro como me narrabas cando Helena recoñece a Telémaco polo parecido co seu pai e como todos choran, era o que mellor recordabas. Non lembro canto tempo nos levou chegar xuntos a Itaca, facendo camiño os dous nunha súa bicicleta, pero dende logo foi moito e moi feliz. Así son as cartas, uns textos cheos de amor polos libros e a lectura, unhas cartas plenas de emoción e lembranzas. O libro, publicado en Sopa de Libros, leva as ilustracións de Fino Lorenzo, uns estupendos colaxes en branco e negro que lle dan alas á imaginación e serenan o espírito coa beleza. E de o mercar antes de que se acabe. Poucas veces sides atopar algo así en ningún idioma e tédelo no voso. Que máis se pode pedir?